Šodien atzīmējam otrā pasaules kara beigu 80. Gada dienu.
Otrā pasaules kara nav tikai karavīri kaujas laukā. Tas bija konflikts, kas ietvēra absolūti visas sabiedrības slāņas, tautības un nācijas viscaur Eiropā. Līdz ar to šīs sekas mēs jūtam arī šodien.
Pasaules ekonomikas nenoteiktība atspoguļojas arī ekonomikas debatēs Saeimā, un valsts pārvaldē nav vienotas mākslīgā intelekta attīstības stratēģijas un trūkst vienotas izpratnes par tā izmantošanu. Tā secinājusi valsts kontrole, un arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes par ceturtdienā, 8. maijā svarīgo plašāku skaidrojumu ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšāna, esiet sveicināti! Šodien aprit 80 gadi kopš noslēdzies viens no 20. Gadsimta traģiskākajiem posmiem – otrais pasaules karš. Latvijā un citvietā Eiropā šajā dienā piemin nacismas sagrāvi un godā otrā pasaules kara upurus. Viens no atceres brīžiem notika arī Rīgā, brāļu kapos, un tur bija devusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Kā tu varētu teikt, kā kopumā aizritējušas pasākums?
Labdien! Nu, kā jau ik katru gadu Latvijas augstākās amatpersonas piemiņas pasākumu uzsāka pie Rīgas brāļu kapu vārtiem, no kuriem tad baznīcas zvanu pavadījumā devās cauri lielajai Liepu alejai līdz Varoņu terasei, kur novietoja gan ziedus, gan arī ziedu vainagus. Un šodien, kā jau arī citus gadus, muzikālo pavadījumu piemiņas pasākuma laikā nodrošināja Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris. Savukārt jau pēc tam bruņoto spēku virskapelāne vadīja piemiņas dievkalpojumu kritušajiem un tika nodziedāta arī Latvijas valsts himna. Un šajā atceres brīdī piedalījās valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības, arī ministra prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības, arī bruņoto spēku vadība un citi ministri, deputāti, karavīri, zemesargi un arī citi, kas bija ieradušies. Un kā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, tad šodien mēs tiešām varam priecāties, ka nacisms ir sagrauts, un mēs varam pieminēt arī visus upurus, kas ir gājuši bojā šī brutālā režīma darba rezultātā, bet mēs arī atgādinām pasaulē, ka mums Latvijai un arī pārējām Baltijas valstīm brīvība atnāca gandrīz 50 gadus vēlāk.
Un otra lieta, kas diemžēl arī tagad ir aktuāla, kas, man liekas, pat pirms pāris gadiem nebūtu ticami 21. Gadsimtā, ka kaut kas līdzīgs, kas notika otrā pasaules kara laikā, joprojām var notikt Eiropā, Krievijas brutāla agresija Ukrainā, kas nu jau ir vairāk nekā 3 gadus, un mēs redzam ļoti līdzīgus noziegumus, kas tiek pastrādāti pret civiliedzīvotājiem, un ka šī diena ir tā, kur ne tikai pieminēt un atcerēties, bet arī runāt par to, kas notiek tagad, lai tiešām, nu, maksimāli censtos nepieļaut tādu ideoloģiju, tādu totalitāru režīmu atdzimšanu, kāda bija 20. Gadsimtā raksturīga.
Arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns uzsver, ka šajā dienā Eiropā pieminam šī briesmīgā brutālā kara beigas, kas daudziem nesaka atvieglojumu, bet ne mums Latvijā, jo mums turpinājās okupācija un mūsu brīvība vēl netika atjaunota.
Man liekas, būtībā tas, kas mums tagad ir, liek domāt par to, cik tā ir vērtīga un cik ir būtiski to sargāt, lai tas nekad vairāk neatkārtotos. Bet šī diena ir vairāk par cilvēkiem, par karavīriem, kuri, lai arī mums nebija savu valsts, mums nebija savu bruņoties spēku, tomēr cīnījās ar domu par mūsu brīvību, par mūsu nākotni, par to, kas mums šobrīd tiešām ir dots.
Kopš 1995. Gada Latvijā tiek atzīmēta nacisma sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena, un šī diena oficiāli ir ieviesta 1995. Gadā, lai pieminētu nacisma sagrāvi un godātu visus kara upurus. Un otrais pasaules karš sākās 1939. Gada 1. septembrī, un kara stāvoklis bija izsludināts vairāk nekā 70 valstīs, un šis karš prasīja vairāk nekā 100 miljonu cilvēku dzīvību. Un ievainoto, un Eiropā karš beidzās 1945. Gada 8. maijā, kad Vācija parakstīja kapitulāciju, taču atšķirībā no Rietuma Eiropas, kur tautas atguva savu brīvību, Latvijai un arī Lietuvai un Igaunijai neatkarība atnāca vien pēc gandrīz 50 gadiem, proti 1990. Gadā.
Paldies, Agnija. Es tikai vēl varu piebilst, ka jau tradicionāli karu upuri šodien piemin arī otrā pasaules kara piemiņas vietā Lestenē, kuru šodien arī atklās pieminekli Latvijas stāvstrops brīvībai. Uz Lesteni ir devusies arī kolēģe Sandra Dieziņa, un tāpēc par to vairāk arī dzirdēsiet raidījumā pēcpusdiena. Bet par laiku, kas izpostīja visu zemi un cilvēku dzīves, atstājot mantojumā neizdzēšamas pēdas, šorīt raidījumā labrīt kolēģi Elīna Baltskara un Kristaps Feldmanis iztaujāja arī vēsturnieku un aizsardzības koledžas pasniedzēju Valdi Kuzminu. Būtiskāko iemeslu tam kādēļ sabiedrībā nav izveidojusies vienotāka izpratne par šo traģisko notikumu, viņš min Krievijas vadītāja Putina lēmumu 2000. Gadu sākumā padarīt otrā pasaules kara noslēgumu par valsts nozīmīgākajiem svinamiem svētkiem un tieši svētkiem.
Tā ir tāds vispār pieņems mīts savā ziņā, ka 9. Maija svinības, kādas mēs redzam pēdējos 20 gados, ka tā ir padomju tradīcija. Tā nav padomju tradīcija. Šo padomju laikās tikai 5 gadi, kad bija plaša mēroga militāras parādes. Savukārt Putina tradīcija, kas nostiprinājās 2005. Gadā un turpinās ar katru dienu, ir izveidot, lai parādītu, ka Krievijai ir ko lepoties. Latvijā un citur Eiropā Otrā pasaules kara noslēgumu piemiņa. Tā ir piemiņas diena, lai gan tagad burtiski nesenā ASV prezidents Trumps teica, ka arī mums vajadzētu svinēt uzvaras un kā ASV ieguldījumu un visu šo pārējo darīt, bet līdz šim vispār pieņemtā praksa ir pieminēt savu, kā Krievijā ir svinēt, savā ziņā tās tāds dzīves uz kauliem, un tas rada šo atšķirīgo priekšstatu, pa ko mēs tieši dan, kāpēc 8. Maijs un 9. Maijs, nu kaut kā divas dažādas dienas.
Tad domājot par tiem cilvēkiem, kuri par šiem notikumiem ir lasījuši vien vēstures grāmatās, kā jūs vērtējat mūsu jaunatnes izpratni un interesi par šiem notikumiem, vai mēs pietiekami labi spējam paskaidrot šo sarežģīto vēsturi?
Sarežģīto vēsturi nekad nevarēs pietiekami labi paskaidrot, bet manuprāt, ja mēs runājam par jaunatni un kaut arī mēs runājam par maniem bērniem, tad es neuzskatu, ka viņiem būtu jāzina visas otrā pasaules kara detaļas, ka es uzskatu, ka sabiedrība būs vienotāk, ja mēs mēģinām sasniegt šo, manuprāt, iluzoro mērķi, bet tomēr mēs runāsim par lietām, kas ir vērstas uz nākotni. Kā mēs varam uzlabot izglītību, kā mēs varam uzlabot darba iespējas un šādā lietā. Manuprāt, šī tāda fokusēšanās uz pagātni ir atkal tas, ko Vladimirs Putins teica nesenā intervijā, ka nācija, kurai nav pagātnes, tai nekad nebūs nākotnes, bet Eiropas pieredze rāda, ka pievēršoties vispār cilvēciskām vērtībām, neatkarīgs no tā, tas ir otrais pasaules karš, pirmais vai kāds Napoleona karš, mēs veicinām šo sabiedrības attīstību un veicinām arī attieksmi pret līdzpilsoņiem, līdzcilvēkiem, kas būtu balstīta uz tādām vispār pieņemtām lietām, kur nav. Mēs vinnējām karā tādēļ. Mums būtu jāgūst kaut kādas lielākas preferences vienādīgi vai otrādīgi, ja mēs zaudējām karā, līdz ar to mums ir nepieciešams vairāk līdzcietības jau 80 gadus.
Tad būtiski runāt par to, kādas, kā jūs sakat, detaļas, nianses saistībā ar šo vēstures notikumu izcelt?
Personīgi man šķiet tāda cilvēciskā pieredze, kura katram savu ģimenē ir bijusi vai nav bijusi, ir tas, kas uzrunā cilvēku un liek viņam līdz just arī tiem notikumiem, piemēram, kas notiek tagad Ukrainā. Un šādi ģimenes pieredzes notikumi ļauj saprast, nu, teiksim, izsūtīja ģimeni uz Sibīriju, kas ir otrā pasaules kara neatņemama sastāvdaļa. Otrais pasaules kara nav tikai karavīri kaujas laukā. Tas bija konflikts, kas ietvēra absolūti visas sabiedrības slāņas, tautības un nācijas, visu caur Eiropā. Nu, līdz ar to šīs sekas mēs jūtam arī šodien, bet šīs te detaļas ir tas, kas dotu mums šādu iespēju cilvēcīgāk skatīties uz notikumiem un arī pieņemt cilvēcīgas lēmumus šīs dienas dzīvē.
Kā tas ietekmē mūsu kolektīvo atmiņu šobrīd?
Šodien tas būtiski ietekmē kaut vai ar to, ka mums ir apmēram 6 karavīru piemiņas dienas, kurā mēs pieminam dažādos karos kritušos, tajā skaitā 8. Maijs ir tā piemiņas diena, kad mēs pieminam abās pusēs karojušais, jo tā ir, piemēram, viena no šīm traģiskām detaļām, ka frontes pretējās pusēs viens pret otru varēja karot brāļi. Un tad šī mūsu kolektīva atmiņa arī rada šādu, nu, tādu iespēju, kuru tieši mēs pieminēsim, kurš ir tas labais un kurš ir tas sliktais. Nodaļas arī gribēju uzsvērt šo ideju, ka ja mēs mēģināsim atrast, ko kurš bija pareizais kara sācējs otrā pasaules kara kontekstā, tas tā nenovedīs pie šādas vienotas izpratnes. Savukārt mēs saprotam, ka divi brāļi, kas nonāca pretējās frontes pusēs, ir nu, mūsu neatņemami ģimenes tradēķi, bet jāreiz mēs esam šeit, viņi izdzīvoja. Nākamās paudzes ir piedzimuši, mēs runājam viens ar otru, mēs spējam par šo atcerēties un mēs spējam viņus pieminēt un nevis teikt, ka viens brālis bija uzvarētājs un otrs brālis bija zaudētājs.
Mēs jau iepriekš arī pieskārāmies tēmai par to, ka mūsu kultūra telpā vienlaicīgi pastāv dažādas kopienas ar atšķirīgām atmiņām un vērtējumiem par otro pasaules karu. Ir nojaukts tā dāvētais uzvars piemnaks Āgenskalnā, aizliegts Georga lentītes un citi 9. Māja simboli, ierobežotas iespējas atzīmēt šo dienu tiem, kuri to ir darījuši apgrāk, vai tas kaut kā sekmēs to, ka gadu laikā Latvijā šis datums būs tikai un vienīgi Eiropas diena, proti vai nu šādi aizliegumi ir efektīvi?
Un vajadzīgi.
Es nedomāju, ka aizliegumi būs efektīvi, nu, tādā ziņā, ka jūs nedrīkstat darīt to un to, jo pieminekļa kontekstā ne jau akmens ir tas, kas kaut ko simbolizē. Simbolizē mēs ar savu attieksmi pie šī akmens, jeb runājot par šo akmeni, kādā veidā viņš šeit ir ietverts. Bet tas, ko es domāju, un tas, ar ko es sāku, 9. Māja svinības ir Krievijas federācijas nacionālie svētki. Mēs nevaram salīdzināt 9. Māju ar 11. Novembru, tas ir 9. Mājas un 18. Novembris. Mēs izveidojām savu valsti, Krievijas federācija, nu, viņiem nav valsts dibināšanas svētki. Viņi izveidoja sabrūkot Padomju Savienību, tā ir liela traģēdija, daļai Krievijas federācijas pilsoņu, un viņi izmanto 9. Māju, kā parādīt, mēs bijām lieli un vareni. Stāsts nav par otro pasaules karu, stāsts nav par otrā pasaules karu upuru pieminēšanu. Iespējas to darīt šodien ir neierobežotas. Brāļu kapi tiek kopti, brāļu kapi atrodas Latvijā, sarkanās armijas karavīru brāļu kapi. Katrs, kam ir vēlme, katrs, kam radinieks, kas krita sarkanajā armijā vai otrajā pasaules kara laikā, to var pieminēt un darīt atbilstoši vispār pieņemtajai praksai. Savukārt tie, ja mēs zinām stāstu, kas notiek Narvā, kur Narvas upes austrumu krastā, Krievijas federācija izveda milzīgu skatuvi, lai varētu rādīt parādi nabaga Igaunijas iedzīvotāju. Šis nav stāsts par otro pasaules karu, tas ir stāsts par Krievijas naratīvu, cik viņi ir varana, īstenojot savu agresiju, piemēram, pret Ukrainu un potenciāli, vismaz tā kā viņi runā, arī pret citām bijušajām PSRS vai pat Krievijas impērijas valstīm.
Tā vēsturnieks Valdis Kuzmins, bet Saeimā šodien otro reizi notiek ekonomikas debates. Lielas nenoteiktības apstākļos valdības prioritātes paliek nemainīgas, papildu finansējums valsts aizsardzībai, kreditēšanas veicināšana un investīciju piesaiste. Tas ir uzsvērts arī Finanšu un ekonomikas ministrija ziņojumos, un līdz ar to ārpus aizsardzības nozares piešķir papildu naudu citām nozarēm, iespēja būs ļoti maz. Tā debatēs šodien uzsvēra Finanšu ministrs. Un debatēm līdzi sekoja arī kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, kādi ir galvenie akcenti ziņojumos, ko tu šodien sadzirdēji?
Jā, sveicināti, kā jau pieminēts, debatas par ekonomikas saimā norit otro reizi, un to sākumā finanšu ministrs Arvils Ašrādens no jaunās vienotības iepazīstināja ar finanšu ministrijas ziņojumu par valsts budžeta turpmāko gadu politikas mērķiem un iespējām, un ministrs uzsvēra, ka šīs debatas ir saruna nevis par kārtējo budžeta dokumentu, bet gan par visas Latvijas attīstību nākamajos 3 gados valsts tautsaimniecības izaugsmi, saprātīgu inflācijas līmeņu noturēšanu, sabalansētiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, un uzsvarot, ka visā Eiropā prioritāte numur viens ir aizsardzības spēju stiprināšana, ministrs arī atkārtoja uzdevumu par valsts lielo uzņēmumu virzību uz kapitāla tirgu. Tas ļautu valsts budžetā ienākt arī papildu līdzekļiem, ar kur palīdzību risināt augošās vajadzības aizsardzības jomā. Un aizsardzības jomas tēriņu palielināšana atspoguļosies arī valsts parāda prognozēs, kas ir satraucošas, bet kontrolējams. Lūk, finanšu ministra Arvila Ašarādena teiktais par šo tematu.
Lai arī parāds aug, ievērojot fiskālos nosacījumus un nodrošināt aizsardzībai 5% no IKP jau nākamgad, mēs ar augstu varbūtību noturēsim parādu zem 55% robežu, tādēļ atstājot rezervu nākamai krīzei, kas agri vai vēlu atnāks. Šie apstākļi parāda to, ka tie laiki, kad budžeta sagatavošanas gaitā mēs varējām atbalstīt ievērojams papildu resursu nozarēm, ir beigušies. Turpmāk jaunas izdevuma pasākums būs iespējams finansēt tikai tad, ja tam tiek atrasti atbilstoši ieņēmumu avoti. un šos uzdevumus vēl izaicināšākus padara strauji augošās aizsardzības vajadzības.
Un šajā izaicinājuma laikā valsts pārvalde un tās izdevumi būs jāsašaurina. To no tribīnes pateica arī finanšu ministrs. Un iespējas to izdarīt, apvienojot ministrijas un publiskajā sektorā pārskatot izmaksas. Nākamajos 3 gados izdevumi būtu jāsamazina par vismaz 450 miljoniem eiro, teica finanšu ministrs. Un tas saskan arī ar fiskālās disciplīnas padomes norādi budžeta veidotājiem, ka ar nodokļu paaugstināšanu un paļaušanos uz cerīgākajām ekonomikas prognozēm robas budžetā neizdošoties mazināt. Atgādināšu arī par uzņēmēju organizāciju iepriekš nosaukto uzdevumu vai mērķi valdībai pārskatīt izdevumus krietni plašāk par 850 miljoniem eiro. Un arī visi šie skaitļi tiek minēti saistībā ar globālo situāciju un to, ka finanšu un ekonomikas iespējas ietekmēs arī starptautiskā nenoteiktība, kas ir tāda, kā nekad agrāk atzina finanšu ministrs. Un tas saistāms gan ar ASV prezidenta Donalda Trumpa izvērstajiem tā saucamajiem tarifu kariem dažādās nozarēs un paziņojumiem par to tarifu paaugstināšanu un taču paziņojumu atlikšanu uz laiku. Tāpat arī ar Krievijas impēriskajām ambīcijām un agresīvu ārpolitiku, kādēļ aizsardzības stiprināšana visā Eiropā ir neatliekams uzdevums. Un vēl piebilstot arī ļoti plašu ziņojumu sniedz arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo zemnieku savienības. Un viņš atgādināja, ka pērn debatēs tika nosaukts izvirzīts plāns par Latvijas iekšzemes koprodukta dubultošanu, lai tas 10 gadu laikā sasniegtu 83 miljardus eiro. Un tas nozīmētu, ka ekonomika pieaugtu ik gadu par 4-5%. Un šis mērķis paliek spēkā, uzsvēra ministrs Viktors Valainis no Zaļo zemnieku savienības. Un arī pēc šīs dienas debatēm būšot skaidri uzdevumi, ko valdībai darīt vēl tuvākā gada laikā, lai šīs tendences noturētu un ilgtermiņā izpildītu. Un pagājušajā gadā pēc teju visu dienu ilgušajām debatēm Saeimā deputātu priekšlikumu arī atspoguļojušies budžeta veidotāju un nozaru ministriju plānos, un daļa no uzdevumiem, kas izpildīti un atspoguļojušies tātad jau konkrētos lēmumos, ir gan nodokļu sistēma, kas kļuvusi uzņēmējiem draudzīgāk, gan arī dažādi finanšu resursi uzņēmēju darbībā kļuvuši pieejamāki. Lūk, paklausīsimies arī ekonomikas ministra teikto.
Pirmo reizi ceturkšņa rādītāji parāda to, ka kreditēšanas apjoms Latvijā sāk pieaugt, un nevis pa 1-2%, bet par 8%. Mūsu mērķis bija sasniegt 10, bet gads vēl tikai sācies. Lielo projektu attīstību vēl tikai priekšā. Risinājums hipotekārā kredīta pāriešanai no vienas bankas uz otru ir sācis strādāt. Ne tikai Eiropas centrālās bankas procentu likmes samazinājušās, bet arī ir palielinājusies banku cīņa par klientiem. Bankas sāk cīnīties par mājokļa kredītu finansēšanu, par uzņēmumu finansēšanu. No situācijas, ka uzņēmumu nāk un saka, ka viņiem nav neviens piedāvājums, viņi šodien nāk un saka, ka viņiem 2-3 un vairāk piedāvājumu, lai finansētu viņu biznesa attīstību.
Nu, un šobrīd debatēs Saeimā ir pieteikušies vairāk nekā 30 deputāti, un viedokļu apmaiņa no Saeimas tribīnes pašlaik ir atsākusies un turpināsies visticamāk vairākas stundas.
Tiek tālu par ekonomikas debatēm. Paldies, Jāni, bet ņemot vērā to, ka nākamgad iespējas papildu budžeta naudai būs ļoti ierobežots un prioritāte ir aizsardzība, vēl jo būtiskāk ir pārdomāt izmantot esošos resursus. Bet valsts pārvaldē nav vienotas mākslīgā intelekta attīstības stratēģijas un trūkst vienotas izpratnes. Tā ir secinājusi valsts kontrole, un kā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīja valsts kontrolieris Edgars Korčagins, aplūkojot kopumā vairāk nekā 80 dažādu nozaru valsts pārvaldes iestāžu, secināts, ka tām vispirms ir jāapzina savas vajadzības.
Tā iegūtā aina liecina, ka 17% no visām iestādēm tā vai citādi savā darbā izmanto dažādas mākslīgā intelekta risinājumus, tie ir vai nu pašu radīti vai vispār pieejami. 22% no šīm iestādēm plāno ieviest mākslīgā intelekta risinājumus savā darbā jau tuvākajā laikā, taču lielākā daļa, 55% iestāžu, dzēm šādu plānu nav.
Kur jūs redzat to lielāko nepieciešamību ieviest plašāku mākslīgā intelekta izmantošanu, kur tas potenciāls ir vislielākais?
No, skaidrs, ka mākslīgā intelekta risinājumi var sniegt uzlabojumus valsts pārvaldē, padarīt procesus ātrākus, padarīt pakalpojumus pieejamākus, padarīt izmaksas mazākas. Bet tas mājas darbs, kas faktiski šobrīd ir visā valsts pārvaldē jāizdara, visās nozarēs, neatkarīgi no tā, kā saka, brieduma un kapacitātes, ir jāizdara izvērtējums par to, kādas ir vajadzības mākslīgā intelekta risinājumu jomā. Jo tas, ko mēs redzam, ka bieži vien šie risinājumi attīstās tajās iestādēs vai tajās jomās, kur vienkārši ir pieejami resursi, ir pieejami zinoši cilvēki, ir vadības atbalsts un faktiski tāds entuziasms, kas nebūtu nenozīmē to, ka mākslīgā intelekta risinājumi tiek izstrādāti jomās, kurās tie varētu dot vislielāko pievienoto vērtību.
Bet arī, ja tās vajadzības tiek apzinātas, nav tā, ka darbinieki nemaz nemāk apieties ar mākslīgo intelektu?
Situācija ir ļoti dažāda, un te, protams, ir vietā tās aktivitātes, kas būtu jāveic valstī centralizēti, palīdzot institūcijām, atbalstot tās, kuras var un kurām vajag ieviest mākslīgā intelekta risinājumus. Un te pirmām kārtām mēs skatāmies gan uz viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju, gan uz jauno izveidotā mākslīgā intelekta centru. Jo es redzu, ka katrā institūcijā ar šādu kapacitāti un nepieciešamie speciālisti var arī nebūt.
Kopumā bez centra ir arī tāda vienota stratēģija valstī par šiem jautājumiem?
Nē, pilnīgi noteikti nē, jo tādu vienotu stratēģiju var uzbūvēt tajā brīdī, kad mēs zinām, kādas ir mūsu vajadzības. Tas varbūt ir nedaudz satraucoši tas, ka bez tādas vienotas pieejas un izpratnes, kurā vietā un kāda veida pakalpojumos mums mākslīgā intelekta risinājumi būtu jāievieš, jau šobrīd iestādes plāno tam diezgan lielus līdzekļus, faktiski miljonos mērāmus, un mums ir vienkārši bažas par to, ka tas varbūt netiek darīts tajā pašā labākajā veidā.
Tā valsts kontrolieris Edgars Korčāgins, bet kā uz to raugās viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, kurai būtu jāplāno un jālem par uzlabojumiem, to skaidrosim sarunā raidījumā pēcpusdienu. Bet Vācija pastiprina imigrācijas kontroli uz robežām. Vācijas jaunā kanclera Frīdriha Merca valdība ir devusi robežu policijai norādījumu atraidīt migrantus bez dokumentiem, taiskaitā patvēruma meklētājus. Merca jau priekšvēlēšanu laikā solīja, ka Vācija īstenos stingrāku imigrācijas politiku. Jaunos pasākumus ir kritizējis Polijas premjers Donalds Tusks, sakot, ka būtu jākoncentrējas uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Plašāk šo tematu ir aplūkojis Rihards Plūmes. Sveiks, Rihārda! Ko tieši paredz jaunie pasākumi un kādēļ tie ir noteikti?
Jā, kristīgie demokrāti un jaunais kanclers Merts tiešām solīja stingrāku robežu kontroli jau no pirmās jaunās administrācijas darba dienas un arī apņēmīgākus soļus nelegāli ieceļojušo imigrantu atvērīšanai uz robežas. Un viņš ir norādījis, ka pilsētas un pašvaldības Vācijā būtībā vairs nespēja izturēt migrācijas slogu, un tas nopietni apdraud sociālo kohēziju un demokrātiju. Zinām arī, ka sabiedrības un politiķu noskaņojumi ir ievērojami ietekmējuši vairāk vardarbības gadījumu, kuros tiek vainoti imigranti. Un Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins tad ir uzdevis rīkojumu nodrošināt, ka policija var atraidīt migrantus bez dokumentiem, tā skaitā patvērumu meklētājus, un var tikt noteikti arī izņēmumu attiecībā uz neaizsargātām grupām, tā skaitā grūtniecēm un bērniem. Tik stiprināt arī robežu policija, izdots rīkojums nosūtīt vēl 2000 līdz 3000 federālās policijas darbinieku uz Vācijas robežām, papildinot tur jau esošos 11 000. Un mērķis esot garantēt kārtību uz robežas. Ir gan izaicinājumi. Policijas arotbiedrības jau iepriekš pavēstīja, ka tām varētu pietrūkt policistu, lai veiktu šādas kontroles uz nenoteiktu laiku. Arī medijas De Spiegel raksta, ka policistiem uz robežas būs jāstrādā maiņās līdz 12 stundām dienā, lai vispār īstenotu jauno režīmu.
Tāds. Jā, bet no Polijas premjera Donalda Tuska ir izskanējuši kritiski vārdi par to, kāpēc tā?
Jā, nu, Tusks, kuram jācīnās ar migrācijas spiedienu no Baltkrievijas puses un kuram arī savā valstī jāpamato stingrākas migrācijas politikas nepieciešamība, runā arī par to, ka jākoncentrējas būt tieši uz Eiropas Savienības ārēju robežu un tās stiprināšanu, lai iekšējā kontrole vispār nebūtu nepieciešama. Viņš arī norādījis, ka problēmas varētu rasties Polijas pierobežas iedzīvotājiem, kuri bieži dodas uz Vāciju darba darīšanās. Paklausīsimies, ko viņš teica konferencē pēc tikšanās ar Mērcu.
Viem, že znajde v tobie partnera, ktorý dobře rozumie. Že...
Es zinu, ka atradīšu tevī partneri, kurš labi saprot, ka robežas sargāšana ar Krieviju un Baltkrieviju, līdz ar to arī Polijas robežas sargāšana, ir kopīgs uzdevums un kopīga visas Eiropas un līdz ar to Vācijas atbildība. Mēs sargājam robežu arī tāpēc, lai mums nebūtu jāīsteno iekšējā kontrole. Šengena ir mūsu visu pasākums. Tās mērķis ir padarīt robežu starp Poliju un Vāciju par brīvas šķērsošanas robežu mūsu un jūsu tautai. Tas ir gan Vācijas, gan Polijas interesēs. Un tas būs iespējams, ja mēs visi koncentrēsimies uz Šengenas ārējās robežas aizsardzību.
I to będzie możliwe wtedy, kiedy wszyscy skupimy się na ochronie granicy zewnętrznej.
Jā, nu Mērcis ir sacījis, ka šī politika neradīs kaimiņiem problēmas un katrai dalībvalstī ir tiesības regulēt ieceļošanu savā teritorijā un Berlīna arī atbalstīs lielākus ierobežojumus migrācijas politikā Eiropas Savienības līmenī. Tad nu, redzēsim, kāda būs politika Eiropas Savienības līmenī šajā jautājumā. Dace.
Paldies, Rihard, un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Meklējiet Latvijas radio raidījumu arī mobilajā lietotnē, bet ēterā tiekamies atkal rīt.